tā ikdiena šobrīd ir tāda, kad trīs vienā varētu teikt.
Un šie trīs vienā ir darbs, mājas solis un arī kopīga mācīšanās. Sandra atzīst, viegli tas nav, tāpēc nāk strikt sakārtot savu dienu un vispirms ir jāpaveic darbu uzdevumi.
Astoņos jau esmu klāts pie operatīvajām ziņām, vienkārši pārskatu aizdītās dienas notikumus gan Vidzemē, gan Latgalē. Un veidoju jums, kolēģi, tādu kā apkopojumu par tiem notikumiem, kas ir būtiski bijuši aizvadītajā dienaktī un kas ir tas, ko mēs visi kopā varbūt arī no šīm nelēmēm varam mācīties un nepieļaut. Un tas ir tas, kas aizņem tādu manu rīta cēlienu.
Visu šo četru nedēļu laikā Sandra no mājām tikpat kā ārā no gājus, jo ir bažas neatnest mājās vīrusu, jo meitiņa ir riska grupā.
Riska grupās gan vecvecāki, gan vecāki, gan arī bērni paši ar visām savām chroniskajām saslimšanām. Un nu, gribās viņus visus nosargāt un negribās to slimību, to vīrusu laist plašāk līdz ar to. Nu, ja tā salīdzina to veselību, liek pret tam varbūt mērtībām, tad jau tas tā šķiet nenozīmīgi un vienkārši ir jāiztur un viss.
Viena no Sandras ikdienas būtiskajām sadaļām ir kopīga mācīšanās. Un nu nāks apgūt gan pirmklasnieka zinības, lai palīdzētu meitai, gan arī jāpalīdz deviņu puikām, kur ir piektajā klasē.
Mācamies visi kopā, nav viegli. Brīžam tāpatās saku vīram, ka es gribu uz darbu. Un, bet nu, no, es nezinu, man jau liekas tā, ka no otras puses kā raugoties, ka tas, ko mums tagad lūdza, lai mēs visi paliktu veseli, paliktu vienkārši mājās, tas jau nav nekas tāds. Jā, nu, tā, mūsu situācijā, es domāju, tas glāda, kad mums ir tas savs pagalms, kur bērni arī vairākas reizes dienā dodās laukā ielpot svaigu gaisu, pasportot, izveidināt galvu no mācīšanās procesiem, jo, ja visu laiku dzīvoklī būtu, tā teikt, jābūt kopā, nu, būtu grūti.
Un neizpaliek jau arī mājas solis. Tās sakopšana, ēdienu gatavošana. Te gan Sandra teica, ka būtisks atspaids ir skolēnu brīvpusdienas, kuras Valmierā bērniem piegādā mājās.
Tas man ļoti atvieglo manu rīta soli, jo kamēr tas tā nebija, nu, tas bija sarežģīti. Un es beigās jau pusdienas taisīju iepriekšējās dienas vakarā, lai tas rīts, nu, lai es rīta pusi varu rīta cēlienu veltīt darbam.
Kā vēl vien plusu, Sandra vērtē produktu mājas piegādes, kas līdz šim Valmierā nebija ierasts iepirkšanās veids.
Nu, jau es esmu vairākas reizes šos te pirkumus veikusi un viss bija forši, viss bija svaigs. Tā kā es esmu ļoti apmierināta un arī tas, nu, es nezinu, varbūt kādam cilvēkam, kurš katru dienu gāja veikalā ar domu, nu, ko es šokar ēdīšu, tas ir grūti, bet tā kā es ģimenei, tā teikt, ēdienreizes plānoju, nu, ja ne tā gluži konkrēti, šodien būs tas un rītdien tas, bet tad nedēļas griezumā plus mīnus man ir apmēram skaidrs, ko es gatavošu, tad man tas pat ļoti patīk, un šķiet ērti, jo, nu, man liekas, ka tie veikali jau varētu būt tāds ļoti liels riska avots, jo tur jau mēs nezinām, kas tur apgrozās un kur tas cilvēks iepriekš ir bijis. Es pieļauju, ka arī pārējot šai situācijai tādi iknedēļas pirkumi, es pieļauju, ka es turpināšu iepirkties attālināti, jo man tas šķiet ļoti ērti.
Sandra neslēpja, ka paliec mājās režīms nav viegls, ja ir atbildīgs darbs un trīs bērni, kur ik brīdi prasa uzmanību, un par to var pārliecināties arī intervijas laikā.
Pagaidiņš, Džeki, uzvana Tomei, ka māsa iet pie viņa, nes toliņu. Piedošanu, kur mēs palikām tagad?
Kad bērni noriktētu aiznest lieldienu olas vecvecākiem, turpinam sarunu. Te gan jāpiebilst, ka šis lieldienas sveiciens tiks nesis tikai līdz vecvecāku mājas vārtiņiem, jo ģimene ļoti uzmanās, lai pasargātu arī vecākus un vecvecākus. Bet kā tad aizvadītas lieldienas?
Mēs piecetā. Nē, mēs neesam vairs piecetā, mēs sešetā. Sestais ir, mums ir, mēs tieši pirms skolēnu brīvlaika paņēmām mazu kucēnu, mazu suņu meiteni Loti. Un, nu, tad Loti šobrīd, man liekas, ir tāds vislielākais ieguvējs, manuprāt, visā šajā pasākumā, jo viņi ir ļoti priecīgi, jo mēs visu laiku esam mājās. Nu jā, un arī šajās lieldienās par spīti karantīnai lieldienas zaķis cilpoja pa mūsu dārzu, un Loti kopā ar bērniem tad meklēja, ko tad zaķis ir saslēpis augļu kokos, krūmos un arī varbūt siltumnīcā. Tā kā, nu, tās tradīcijas jau varbūt nu, bija tādas pašas kā parasti, tikai tādā mazākā lokā. Olu krāsošana mums šogad bija īpaši, jo to mēs dokumentējam, jo olu krāsošana mums bija jāatrāda arī skolā, kā mēs esam, kā mums ir izdevies tikt ar to galā, kādus materiālus mēs esam izmantojuši. Tad mājturībā arī zem bija uzdevums, un ar to arī veiksmīgi tikām galā, un skolotāji atskaitai ar skaistajām sakrāsotajām olām ir aizsūtīta.
Priekšā atkal 4 nedēļas, Sandra saka, izturēsim. Nu jau ir iegājies ikdienas ritms, un galvenais ir to darīt, domājot par saviem tuvajiem, lai viņus pasargātu. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.